Karali yeri zemis sargi, veksanız da kjavn sargus, mūsu veterāni, jau mūsu veterāni, godā tiek latisošiem. Šis ir nozīmīgs notikums ne tikai mūsu karavīriem, bruņotiem spēkiem, bet visā valstī. Tāpat kā upei ir sākums, tāpat arī valstiskumam ir sākums. Šeit ir divi strauti, no kā tad veidojās šī valsts upe. Tā ir mūsu valsts garīga atmoda, kas varbūt sākās nedaudz ātrāk nekā pirms 100 gadiem, un mūsu karavīra atmoda. Mūsu valsts cīņas spara gribas valstiskuma apziņas atmoda. Jo tas ir atgādinājums tam, ka mūsu valsts dzima cīņās, par viņu tik lietas asinis, krita karavīri, bojā gāja daudz tautas, un strēlnieki ir tie, kas modināja šo visiem pasaulē zināmo karavīru, latviešu karavīru, garu pārliecību un spēju paveikt uzdevumus tā, kā viņam tas ir jādara. Bet, kā jau šeit ir minēts, kā jau tika teikt vairāk kā tie latviešu strēlnieki, kuri sāka šo atmodu, karavīru atmodu. Pēc šodien, tajā nozīmīgajā notikumā, ar šo simbolisko zīmi, mēs pieminam, atceramies un atstājam uz mužīgiem laikiem šo piemiņu par šo vietu, no kuriem sākās pats sākums, pirmais karavīrs, uz nospējās šī bruģa un devās apmācībās, kāds karavīram jādara. Pieminēsim to, cienīsim mūsu pagātni, cienīsim mūsu karavīrus, kuri tikpat varonīgi, tikpat pārliecinoši, tikpat valstiski šodien sargā mūsu valsts neatkarību. Lai mums sokās. Paldies!